რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე. თეთრი სახლი რუსეთს პირდაპირ ადანაშაულებს სირიაში ჰუმანიტარულ ავტოკოლონაზე თავდასხმაში. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრი აფრთხილებს ბოსნია-ჰერცეგოვინას. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწერილებით გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71-ე სესიაზე. მანამდე გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს, ბელგიის პრემიერს შარლ მიშელს, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, ასევე ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტს ფრანს ტიმერმანს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელ საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიის ფარგლებში გაიმართა საქართველოს პრემიერის და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ენტონი ბლინკენის შეხვედრა. კვირიკაშვილმა და ბლინკენმა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხზე, საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებზე და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსზე. თეთრმა სახლმა პირდაპირ დაადანაშაულა რუსეთი ამ კვირაში სირიაში ჰუმანიტარულ კოლონაზე თავდასხმაში. ეს თავდასხმა მკაცრად დაიგმო, მის გამო სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება ჩაშლის პირას მივიდა. სახელმწიფო უშრობის საკითხებში მრჩევლის მოადგილის ბენ როდესის თქმით, შესაძლებელია მხოლოდ ორი მხრიდან თავდასხმა, ეს ან სირიის რეჟიმმა მოაწყო, ან რუსეთმა. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც თქმით, ამ არეალში საჰაერო თავდასხმისთვის პასუხისმგებელი რუსეთია. გაეროს გენერალურ მდივანმა ბან კი-მუნმა მკაცრად დაგმო ავტოკოლონის წინააღმდეგ მიმართული საჰაერო იერიში და ლაჩრები უწოდა მასზე პასუხისმგებელ პირებს. ამ იერიშის დროს, 19 სექტემბერს, ქალაქ ალეპოს მახლობლად, სულ ცოტა 20 სამოქალაქო პირი დაიღუპა, მათ შორის ჰუმანიტარული ორგანიზაციის ერთი თანამშრომელი იყო. ავტოკოლონაზე თავდასხმის მეორე დღეს, 20 სექტემბერს, გაერომ შეაჩერა ჰუმანიტარული ოპერაციები. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიციის თანახმად 12 პოლიციელი დაშავდა საპროტესტო გამოსვლების დროს შილეთ კაროლინაში. მღელვარება დაიწყო მას მერე, რაც შავკანიანმა პოლიციელმა გასროლით მოკლა შავკანიანი მოქალაქე. ქალაქ შარლოტში მოწყობილი საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებმა დააზიანეს პოლიციის მანქანები, გადაკეტეს ავტომაგისტრალი, პოლიციამ ცრემლამდენი გაზი გამოიყენა. ინციდენტი 20 სექტემბერს მოხდა იმავე დღეს, როცა პოლიციელმა ესროლა კეით ლემონ სკოტს, რომელიც საავადმყოფოში გარდაიცვალა. პოლიციის თქმით, ის შეარაღებული იყო და უშუალოდ სასიკვდილო საფრთხეს წარმოადგენდა. მოკვლის ნათესავებმა თქვეს, რომ მას ხელში წიგნი ეჭირა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდება წაუყენეს 28 წლის მამაკაც, რომელიც ეჭვმიტანილია ნიუ-იორკში მანჰეტენში 17 სექტემბერს აფეთქებების მოწყობაში და რომელიც 19 სექტემბერს დააკავეს პოლიციელებთან ურთიერთსროლის დროს. სერბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააფრთხილა ბოსნია-ჰერცეგოვინა, რომ დაიცავს ბოსნიელ სერბებს, თუ მასზე თავდასხმა განხორციელდება. ბოსნიის ერთ-ერთ ნაწილ რესპუბლიკა სრბსკაში ცენტრალური მთავრობის მიერ აკრძალული რეფერენდუმის გამო დაძაბულობა იზრდება. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივიცა დაჩიჩმა განაცხადა 20 სექტემბერს, რომ სერბია არ დაუშვებს რესპუბლიკა სრბსკას დაშლას ან სამხედრო თავდასხმას მასზე. ეს ერთეული შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების შედეგად ბოსნიის ორად გაყოფის შედეგად შეიქმნა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind.
got me quite cross. But the sun's been quite high while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do. You see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo.
A Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Con la luz de tu mirada yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días.
a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz este corazón todos los días yo a Dios le pido.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Forever could never be long enough for me. Feel like I've had long enough with you. Forget the world now, you won't let them see. But there's one thing left to do. That the weight has lifted. Love has surely shifted my way. Close enough for me. Feel like I am close enough to you. You wear white and I wear out the words I love you. In your beautiful. That the wait is over. Love has finally showed her my way.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რდნაი აუწყები. პარტიების საარჩევნო პლაკატები დავისაგნად ქუთაისშიც იქცა. საქართველოში საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლთა ახალი მუზეუმი გაიხსნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რამდენიმე საათში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიაზე. მანამდე გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი მუნს, ბელგიის პრემიერ-მინისტრ შარლ მიშელს, ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეს დონალდ ტუსკს, ევროკომისიის პირველ ვიცე-პრეზიდენტ ფრანს ტიმერმანს და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკო მოგერინის. რამდენიმე საათის წინ ნიუ-იორკში გაიმართა პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ენტონი ბლინკენთან. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მხარეებმა ისაუბრეს ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებზე, საქართველოში განხორციელებულ დემოკრატიულ რეფორმებსა და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსზე. შეხვედრისას საუბარი შეეხო ასევე საქართველოში მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნების სამართლიან და მშვიდ გარემოში ჩატარების მნიშვნელობას. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობა მოწოდებულია უზრუნველყოს დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისი არჩევნები და მაქსიმალური გამჭვირვალობის მიზნით იწვევს, რაც შეეძლება მეტ დამკვირვებას. გაეროს გენერალური ასამბლეის 71 სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა ღია მართლობის პარტნიორობის მე-5 წლისთავისადმი მიძღვნილ ფორუმზე. გიორგი კვირიკაშვილთან ერთად ამ ფორუმის თანათავმჯდომარეები იყვნენ საფრანგეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის პრეზიდენტები ფრანსუა ოლანდი და ჯეიკობ ზუმა. თანამდებობიდან გადადგა აფხაზეთის ფაქტორ რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ვიაჩესლავ ჩირიკბა. მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში მიზეზად დასახელებულია მხოლოდ ის, რომ შექმნილ პირობებში ვერ ხედავს მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობას. 5 აგვისტოს შემდეგ, როცა ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონის დე-ფაქტო პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა ბესლან ბარციცი, ადგილობრივ მთავრობაში ვაკანტურია მხოლოდ დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა და შემოსავლების მინისტრების თანამდებობები. ჟურნალისტმა ალექსანდრ სოტნიკმა განაცხადა, რომ სამართალდამცავებისგან დევნის მუქარის გამო რუსეთი დატოვა და დროებით საქართველოში იცხოვრებს. YouTube-ით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში ალექსანდრ სოტნიკი აღნიშნავს, რომ ანონიმური სატელეფონო ზარით გააფრთხილეს, რომ მის ატანას მხოლოდ ოქტომბრამდე აპირებენ, შემდეგ კი ბოსტნეულის განყოფილებაში გადაიყვანენ. რუს ჟურნალისტს დაახლოებით 5 წელია YouTube-ზე აქვს თავისი არხი სახელწოდებით სოტნიკ TV და თავის მასალებში არაერთხელ გააკრიტიკა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და მხარი დაუჭირა უკრაინას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. არჩევნების მეთვალყურე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ დღეს გამოაქვეყნა კიდევ ერთი შუალედური ანგარიში წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობის შესახებ. როგორც ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, განსაკუთრებით მძიმე და მასშტაბური დარღვევები არ გამოკვეთილა და საარჩევნო კამპანია ნორმალურ ვითარებაში მიმდინარეობს, თუმცა გამოვლენილი დარღვევები რეაგირებას საჭიროებს, რადგან შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს თავისუფალ და მშვიდ საარჩევნო გარემოზე. ორგანიზაციის მიერ გამოვლენილ დარღვევებს და ტენდენციებს შორისა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების შესვლა ქართული ოცნების ერთ-ერთი მაჟორიტარი კანდიდატის ოფისში, ასევე ინფორმაცია, რომლის მიხედვით ირაკლი ოქრუაშვილის საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა გორში მოსახლეობას გადასცეს სხვადასხვა საკვები პროდუქტი. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეროვნული ფორუმის ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატის დაფინანსებით ფოთში ჩატარდა ფესტივალი, სადაც გარკვეული ნიშნები დაარიგეს უსასყიდლოდ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართავს უზრუნველყოს არჩევნო პროცესებთან დაკავშირებული ყველა იმ ფაქტის თუ შესაძლო დარღვევის დროული და სრულყოფილი გამოძიება, რომელიც კანონმდებლობით სწორედ ამ სამინისტროს კომპეტენციაში შედის. შეეხება საარჩევნო სუბიექტებს, მათ შორის დავის ერთ-ერთ საგნად რჩება სააგიტაციო პლაკატები, უფრო კონკრეტულად კი ამ პლაკატების გაკვრა თვითმართველი ქალაქის სხვადასხვა უბანში. თემას ახლა ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ქუთაისის ცენტრალური ქუჩების გარე განათების ბოძებზე საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მასალების გაკვრა გააპროტესტა პატრიოტთა ალიანსი გაერთიანებული ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა გოგი წულაიამ. მან პროტესტის ნიშნად სცადა ქალაქის ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელ კარზე თავისი საარჩევნო პლაკატის გაკვრა, რისი საშუალებაც მერიის დაცვის თანამშრომლებმა არ მისცეს. გოგი წულაია ქუთაისის აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან მოითხოვს კანონის დაცვას და გარე განათების ბოძების სუბტაებას პოლიტიკური სუბიექტების სააგიტაციო მასალისგან.
წერია რომ კალაგალატების ბოძებზე არ შეიძლება გაკვრა. პირველი ვინც ეს დარღვია იყო ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი. მეც პროტესტის ნიშნად ავდეკი და მივაკარე პიტაბის შესასვლელთან, მერის შესასვლელთან, რა დაიცოდეს რომ თამხედობა არ არის სწორი და თვითონ უნდა იყვნენ მაგალითი ხელისუფლება კანონის დაცვის.
გოგი წულაია საპასუხოდ ქუთაისის მერიის არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ბაქარ ჭეიშვილი განმარტავს, რომ გარე განათების ბოძების სააგიტაციო მასალისგან და წერილობითი შეტყობინება გაეგზავნება იმ პოლიტიკურ სუბიექტებს, რომლებმაც რეგულაცია დაარღვიეს და თუ რამდენიმე დღის ვადაში საარჩევნო პლაკატებს არ ჩამოხსნიან, 50 ლარით დაჯარიმდებიან.
ყველა ბოძი რომელსაც გაკრული არის მაჟორიტარის ანუ პარტიის პლაკატები ყველა უნდა იყოს ჩამოხსნილი, თორემ ყველანი დაჯარიმდება. ყველას გაეგზავნება წერილობითი თხოვნა, რომ ჩამოხსნან და არ დაჯარიმდნენ. ექნებათ 4-5 დღის ვადა, 5 დღის განმავლობაში თუ არ ჩამოხსნიან, დაჯარიმდება აბსოლუტურად სულ ყველა პარტია, სულ ყველა მაჟორიტარი, რომელიც სურათებიც იქნება გაკრული.
საპარლამენტო არჩევნებისთვის სააგიტაციო მასალის განთავსებისთვის სპეციალური ადგილების ნუსხა რამდენიმე თვის წინ განსაზღვრა ქუთაისის თვითმმართველობამ. ქალაქის ქუჩებში და შენობების ფასადებზე ჯერ კიდევ შემორჩენილია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის გაკრული სააგიტაციო მასალაც. მათი ჩამოხსნის ვადა თვითმმართველობის მიერაა დადგენილი, თუმცა პოლიტიკური პარტიები ამ ვალდებულებას არ ასრულებენ და შენობების ფასადების და გარე განათების ბოძების გაწმენდას საჯარიმო ხის 500 ლარის გადახდა სამჯობინებენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საქართველოს რეპრესიების მსხვერპლთა ახალი მუზეუმი გაიხსნა, მის ადგილად ამჯერად შეირჩა კასპი. მუზეუმის დაარსების ამბავს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საკნები, სქელი კედლები, რკინის მძიმე კარებები, კრთალი შუქი, კედელზე სტალინის ფოტო, მაგიდა ტროიკისთვის, მაგიდაზე მიმობნეული ფურცლები, ტროიკის მიერ გამოტანილი განაჩენით, დახვრეტა, გადასახლება. საბჭოთა მილიციის სარდაფში ერთ დროს ადამიანებს აწამებდნენ. ცოტა ხნის წინ ამ შენობაში კასპის სკოლა გიმნაზია განთავსდა. პედაგოგებმა და მოსწავლეებმა კი სარდაფებში საბჭოთა ტოტალიტარიზმის საპატიმროები, საწამებელი ნივთები იპოვეს. მაშინვე გაჩნდა იდეა აქ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმის გახსნის თაობაზე. სამოქალაქო განათლების პედაგოგმა ნინო ნიპარიშვილმა და მოსწავლეებმა რეპრესირებულთა შესახებ ინფორმაციის შეგროვება დაიწყეს. ამ საქმეში მათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მეორე განყოფილების უფროსი ვანო ჯახუა დაეხმარა. ერთწლიანი მუშაობის შემდეგ კასპის გიმნაზიის სარდაფში პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლთა მუზეუმი გაიხსნა. გიმნაზიის მოსწავლის ანა ბუნტურის თქმით, მასალების მოძიებისას აღმოაჩინეს, რომ ბევრმა ადამიანმა არ იცის სტალინური რეპრესიების ისტორია.
ეს კეთების პროცესი იყო ძალიან ემოციური და ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენთვის. პირველ რიგში, ამიტომ რომ ჩვენ თვითონ შევიტყვეთ ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რაზეც წარმოგდენაც არ გქონდა. ჩვენ მაგალითად ვნახეთ იმის, რომ არსებობენ კასპში ისეთი ადამიანები, ვინც არ იციან თვითონ კასპის ისტორია. წარმოგდენა არ გქონდათ, ვინ იყვნენ კასპიდან რეპრესირებულები.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის მეორე განყოფილების ხელმძღვანელი ვანო ჯახუა ამბობს, რომ ამ სივრცის დათვალიერებისთანავე გადაწყდა, რომ აქ მუზეუმი უნდა გახსნილიყო და შესაბამისი მასალების მოძიებაც დაიწყო. მისი აზრით, ეს არის ის ადგილი, სადაც ადამიანი თავს ცუდად იგრძნობს, მაგრამ მიხვდება, როგორი იყო სტალინური რეპრესიების მსხვერპლთა მდგომარეობა.
Шашан практикуат сукопили тхуна укес информацияები მოძიებული და ვიფიქრე რომ კარგი იქნებოდა რომ სიმბოლოდ საბჭოთა პერიოდში აშენებულ მილიციის შენობაში გაგვეხსნა სამუზეუმო სივრცე სადაც ბავშვებს ექნებოდათ საშუალება რომ ადგილზე დაეთვალიერებინა ფილმების ჩვენება მომხდარიყო ლექციები ჩატარებულიყო ვიცოდი აი ამ შენობაში არსებობდა ეს ძველი საპატიმრო საკნები და როდესაც ნახეთ ეს ფართი დაუწმუნდით რომ შეიძლება ამის გაკეთება
სკელკედლებზე ახლა ბანერები კიდია. ამ ბანერებზე 170 რეპრესირებულის ისტორიაა. მუზეუმის გახსნაში გიმნაზიას პრეზიდენტის ფონდის დაეხმარა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი გიორგი აბაშიშვილი აცხადებს, რომ მზად არიან ასეთი წამოწყებები კვლავაც დააფინანსონ.
ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ახალგაზრდებმა იცოდნენ აი ამ სისხლიანი ისტორიის შესახებ, იცოდნენ რა წარსული აქვს გამოვლილი ჩვენ ქვეყანას, მათ ქალაქს, იმისთვის რომ აღარ ასოდეს მსგავსი რამ აღარ განმეორდეს.
გიმნაზიას სამოქალაქო განათლების პროგრამა მომავლის თაობაც დაეხმარა. პროგრამის დირექტორის მარინა უშვერიძის აზრით, ამ სივრცეში სამოქალაქო და არფორმალური განათლების მისაღებად ახალგაზრდებს კარგი შესაძლებლობა ექნებათ.
მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლეებმა იცოდნენ ისტორია და შეიგრძნონ ჩვენი ისტორია და მათ ეს თავად გამოსცადეს, იმით რომ დაიწყეს კვლევა 170 რეპრესირებული ადამიანის შესახებ მოიციეს ინფორმაცია, მიმოწერა ნახეს, გაესაუბნენ ოჯახის წევრებს.
იდეის ავტორი, გიმნაზიის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ნინო ნიპარიშვილი მუზეუმში ყველას ეპატიჟება. მისი თქმით, მომავალში აქ გამართება ფილმების ჩვენება და დისკუსიები საბჭოთა ტოტალიტარიზმის, რეპრესიების, ოკუპაციის და საქართველოს უახლესი ისტორიის შესახებ.
ყველა ბავშვს მოსწავლეს მთელი საქართველოს მასშტაბით შესაძლებლობა ექნება მოსვლისა, ადგილზე ნახვისა, რომ კარგად გაიაზრონ რა იყო საბჭოთა რეპრესიები, რა არის ტოტალიტარიზმი, რომ იმისკენ აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდეთ, ეს არაფრით არ შეიძლება და შემდგომ თვითონ გაარჩიონ რა არის ტოტალიტარიზმი, რა არის დემოკრატიული ღირებულებები.
გიმნაზიის რამდენიმე სარდაფი ჯერ ისევ გაუხსნელი და შეუსწავლელია. სკოლის პედაგოგები ამ ფართის ათვისებასაც გეკმავენ.
გასვლით ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოში ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ველაშვილი ახალციხიდან გიამბობთ.
ლევან არეშიძე ვარძიის სამონასტრო კომპლექსს მხოლოდ გზიდან ათვალიერებს. ეტლით მოსარგებლეებისთვის ისტორიული ძეგლის მონახულება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის უქონლობის გამო ჯერ კიდევ შეუძლებელია.
ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეს, როგორც შიდა ტურიზმ შეუწყობს ხერს, ისე სხვა ტურისტებსაც მოიზიდავს საქართველოში და მარტო მე კი არა, სხვა შეშმეპირების ნახავენ. ეს მთლიანად ადაპტირებული რო გახდება.
კულტურის სამინისტროში ამბობენ, რომ ვარძიაში ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების მიმართულებით სამუშაოები იწყება. ამ ეტაპზე ტერიტორიის შესწავლა მიმდინარეობს. მომდევნო ეტაპებზე კი დაგეგმილია საერთაშორისო სტანდარტების პროექტის შემუშავება და განხორციელება. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორი ნიკოლო ზანთიძე ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების შესახებ საუბრობს.
დაუგეგმეთ უკვე და საბამის არასამთავრობო ორგანიზაციასთან მუშაობთ ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებაზე, რაც გულისხმობს, რომ პირებისთვის, რომელთაც შეზღუდული აქვთ გადაადგილება და საინტერესოა მათთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დათვალიერება, აქ მოეწყობა საპილოტე ადგილი, სადაც შეიძლება მაქსიმალურად სრული ინფორმაცია მიიღონ ძეგლზე.
ვარძიის კომპლექსზე კლდის გამაგრებითი სამუშაოები მიმდინარეობს, რომელიც ქვათაცვენის საწინააღმდეგო ბადის დამაგრებას და ბურღვითი მეთოდით კლდის დიდი მასივების გამაგრებით სამუშაოებს გულისხმობს. პროცესში მთამსვლელები ჩაერთვნენ. ბიზინა გუჯაბიძე ამბობს, რომ წინ ხანგრძლივი სამუშაო ელოდებათ.
ვადი არის სპეციალური გამაგრებული რკინის გვარლებით. საკმაოდ ისეთი ფთული და ხანგრძლივი სამუშაო არის. ამ ეტაპზე კეთდება კომპლექსის მარჯვენა მხარე.
კულტურის სამინისტროში ირწმუნებია, რომ პროექტის განხორციელების შედეგად ვარძიის კომპლექსის დათვალიერებას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები შეძლებენ. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ მოინახულა.
კულტურის სამინისტრო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად თავისი მასშტაბით და ინტენსივობით აბსოლუტურად უპრეცედენტო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების რეაბილიტაციის პროგრამას ახორციელებს და ამ პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სამუშაოები, რომელიც მიმართული არის ქვეწვენის აღსაკვეთად. ძალიან რთული და მასშტაბური სამუშაოები არის.
მიხეილ გიორგაძემ და ნიკოლოზ ანთიძემ სოფელი ჭაჭკარის დაათვალიერეს, სადაც ამ დროისათვის გაწმენდითი საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობს. ჭაჭკარის რეაბილიტაციის პროექტი სახელმწიფო და კერძო სექტორის ერთობლივი ინიციატივაა. პროექტი აგროტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის ურთიერთობით სოფლის სამეურნეო ფუნქციის აღდგენას და სამცხე-ჯავახეთის ტურისტულ ქსელში ჩართვას ითვალისწინებს.
მაიევალშვილის ამასალის შემდეგ კიდევ ერთი ინფორმაცია. თბილისში ვატიკანის საელჩოს და მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის ორგანიზებით გაიმართა საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეები ეწინააღმდეგებიან საქართველოში რომის პაპის ფრანცისკეს ვიზიტს. ეს ვიზიტი 30 სექტემბრიდან იწყება. კათოლიკური ეკლესიის ეპისკოპოსმა ჯუზეპე პაზოტომ დღეს გაუგებარი უწოდა იმას, თუ რატომ დაეწინააღმდეგებოდნენ პაპის ვიზიტს. მისივე ინფორმაციით, პაპის ვიზიტი თავად საქართველოს პატრიარქის სურვილით იყო. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Now the special English program American Stories. Our story today is called The Purloined Letter. It was written by Edgar Allan Poe. Poe is generally known for his horror stories. This is the third of three stories he wrote about Auguste Dupin and how he solves crimes. The story is about a stolen letter. It first appeared in 1844 in a yearly magazine. It was reprinted in many publications, newspapers, and books. This is one of Poe's stories that influenced the development of the modern detective story. Here is Shep O'Neill with The Purloined Letter.
One evening in Paris, during the autumn of 1845, I went to visit a friend, Auguste Dupin. We were smoking our pipes and talking when the door of his apartment opened. Mr. Germain, the head of the Paris police force, came into the room. "I came to ask your advice," Germain said to my friend Dupin. "I'm trying to solve a very important case. It is also a very simple case, so I really need your help. But I thought you would like to hear about it, because it is so strange. My men and I have worked on this case for 3 months, Germain said. It is a very simple case of robbery, but we still cannot solve it. Dupin took the pipe out of his mouth. "Perhaps the mystery is too simple," he said. Germain began to laugh. "Too simple," he said. "Who ever heard of such a thing?" I looked at Germain. "Why don't you tell us the problem?" I said. Germain stopped laughing and sat down. "All right," he said. "But you must never tell anyone I told you this. The wife of a very important person needs help. I cannot tell you her name, because her husband is a powerful man in the French government. Let us just call her Madame X. 3 months ago, someone stole a letter from Madame X. She is offering a large amount of money to anyone who can return the letter to her. We know that her husband's political enemy, Mr. Darcy, stole the letter. We also know it is somewhere in his apartment. Darcy plans to use the letter to embarrass Madame X's husband and destroy his political power. As you know, I have keys which can open any lock in Paris. For the last 3 months, my man and I have spent every evening looking for the letter in his apartment. But we cannot find it. Dupin stopped smoking. Tell me how you looked for it, he said. Germont moved forward in his chair. We took our time, he said. First, we examined the furniture in every room. We opened all the drawers. We looked under the rugs. We searched behind all the paintings on the walls. We opened every book. We removed the boards of the floor. We even took the tops off the tables to see if he had hidden the letter in the table legs. But we cannot find it. What do you advise me to do? Dupin puffed on his pipe. What does the letter look like? He asked. It is in a white envelope with a red stamp, Germont said. The address is written in large black letters. Dupin puffed on his pipe again. I advise you to go back and search the apartment again, he said. About 1 month later, Germont came back to see us. I followed your advice, he said, but I still have not found the letter. Dupin smiled. I knew you would not find it, he said. Germont became very red in the face. Then why did you make me search the apartment again? He shouted. My dear Germont, Dupin said, let me tell you a little story. Do you remember the famous Dr. Louis Abernathy? No, Germont shouted. Get to the point, Dupin. Of course, Dupin said. Once a rich old man met Abernathy at a party. The old man was not feeling very well. He decided he would get a medical opinion from the doctor without paying for it. So he described his problems to Abernathy. Now, doctor, the old man said, suppose you had a patient like that. What would you tell him to take? Oh, that is quite simple, said Abernathy. I would tell him to take my advice. Germont looked embarrassed. Look here, Dupin, I'm perfectly willing to pay for advice. Dupin smiled at Germont. How much money did you say the reward was? He asked. Germont sighed. I do not want to tell you the exact amount, but I would give 50,000 francs to the person who helps me find that letter. In that case, Dupin said, take out your checkbook and write me a check for 50,000 francs. When you have signed the check, I will give you the letter. Germont looked at Dupin with his mouth open. His eyes seemed to jump out of his head. Then he took out his checkbook and pen and wrote a check for 50,000 francs. He gave it to Dupin. My friend examined the check carefully and put it in his pocket. Then he unlocked a drawer of his desk, took out the letter, and gave it to Germont. The policeman's hands shook as he opened the letter. He read it quickly. Then he put it in his pocket and ran out of the room without saying a word. Dupin, I said, as I turned to my friend, how did you solve the mystery? It was simple, my friend, he said. Germain and his policemen could not find the letter because they did not try to understand the mind of the man who stole it. Instead, they looked for the letter where they would have hidden it. Mr. Darcy is not a policeman. He is, however, very intelligent. He knew the police would search his apartment. He also knew how police think, so he did not hide the letter where he knew they would look for it. Do you remember how Germain laughed when I said the mystery was difficult for him to solve because it was so simple? Dupin filled his pipe with tobacco and lit it. Well, the more I thought about it, the more I realized the police could not find the letter, because Darcy had not hidden it at all. So I went to visit Darcy in his apartment. I took a pair of dark green eyeglasses with me. I explained to him that I was having trouble with my eyes and needed to wear the dark glasses at all times. He believed me. The glasses permitted me to look around the apartment while I seemed only to be talking to him. I paid special attention to a large desk where there were a lot of papers and books. However, I saw nothing suspicious there. After a few minutes, however, I noticed a small shelf over the fireplace. A few postcards and a letter were lying on the shelf. The letter looked very old and dirty. As soon as I saw this letter, I decided it must be the one I was looking for. It must be, even though it was completely different from the one Germain had described. This letter had a large green stamp on it. The address was written in small letters, in blue ink. I memorized every detail of the letter while I talked to Darcy. Then, when he was not looking, I dropped one of my gloves on the floor under my chair. The next morning, I stopped at his apartment to look for my glove. While we were talking, we heard people shouting in the street. Darcy went to the window and looked out. Quickly, I stepped to the shelf and put the letter in my pocket. Then I replaced it with a letter that looked exactly like it, which I had taken with me. I had made it the night before. The trouble in the street was caused by a man who had almost been run over by a horse and carriage. He was not hurt, and soon the crowd of people went away. When it was over, Darcy came away from the window. I said goodbye and left. The man who almost had an accident was one of my servants. I had paid him to create the incident. Dupin stopped talking to light his pipe. I did not understand. "But Dupin," I said, "why did you go to the trouble of replacing the letter? Why not just take it and leave?" Dupin smiled. "Darcy is a dangerous man," he said, "and he has many loyal servants. If I had taken the letter, I might never have left his apartment alive."
The Purloined Letter was written by Edgar Allan Poe and adapted into Special English by Donna DeSanctis. The storyteller was Shep O'Neill. The producer was Lawan Davis. You can read and listen to other American stories at our website, voaspecialenglish.com. I'm Barbara Klein.